Mums jāizsver apstiprināt tikai to, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojas šodien veica procesuālās darbības apgabalties telpās un ir aizīmogots viens tiesnesa kabinets. Bet cīkāk par to, kādas procesuālās darbības un kādu procesu ieturos vai kā, tas jums ir jājautā pašam birojam.
Vai tā ir tiesnesa Iveta Bērziņa?
Jā, tā ir tiesnesa Iveta Bērziņa.
Vai jums ir ziņas vai jūs esat informēti, ka viņi ir aizturēti vai kaut kāds
Nē.
Status?
Tādas informācijas nav. Tur tiešām vērsieties pie knabu un jautājiet viņiem.
Un vai šobrīd notiek kādas procesuālās darbības arī?
Jā, šobrīd notiek procesuālās darbības un tāpēc arī atnācu, jo īsti netiek ārā šobrīd cilvēki no kabineta.